Il-program li ser tisimaw uwa miġjub lilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation.
Campus FM jipprezenta. Min poplu għal nazzjon. Jipprezentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Fader Joe Borch, minn kemm mal-ħabibtej, il-Professur Joe Pirotta nsellmulkom, nistidnulkom għall-edizzjoni oħra tal-programm. L-ħadarba Joe konna spiċajna f'waqt l-ewwel gwerra, ma qabel inkomplu l-iżvilupp politiku tal-pajjiż, ta' pajjiżna. Kien hemm xi ħadd mis-semija tagħna. Għalli għax jismu minn poplu għal nazzjon u mhux minn poplu għal stat. Ma naf jek tistax titfa xi dawn il-fuq. Naħseb
mistoqsija tajba, nibdew minn hemm. Nazzjon tista' tħares li hawn tajt li nazzjon huwa stat ta' fatt. Però l-ebda nazzjon ma jista' jassir xi ruħu jekk ma jkunx taħt il-kappa ta' stat sovran. U allura l-iżvilupp aħħari biex ngħidlek. Dak li hija identità stabbilita u magħrufa internazzjonalment. Ta' nazzjon tiġi permess tal-istat.
Allura ma xi aħjar kieku semmejn minn poplu għal stat? Il-programm?
Naħseb li kieku għamilna hekk waqt li kien ikollu tifsira m'hemmx dubju ta' xejn, però naħseb ma kienx ikollu tifsira li huwa intenzjonat li jkollhom dar programmi. Jiġifieri kif nispjegaw kif minn poplu fis-sens li l-poplu Malti kien jeżisti, tajjeb. Però qatt ma kellu l-arfin tiegħu bħala nazzjon separat bid-drittijiet li ġib miegħu, fil-fatt akkwista dak l-arfin bħala nazzjon inħabba l-fatt li beda jgħix fi stat sovran.
Nittama li din ir-risposta tissodisfa lis-semmieħ tagħna li saqsieli. U allura immorru.
Nispera wkoll mhux l-uniku semmieħ tagħna da.
L-uniku semmieħ li saqsini din il-mistoqsija.
Basta.
Kien hemm semmieħ oħra li kellmuni u għalu li kemm il-mistoqsijiet ikunu tajbin u kemm il-risposti ikunu fjakki.
Dik nifhimha wkoll.
Nifhimha wkoll. Jiġri hemm semmija diversi. Jekk ħana morru fuq l-aħħar programm.
Jiena dejjem inċedi għall-ġenju tiegħek.
Niftakar li din qed kellu f'xi ħin fuq l-ewwel gwerra dinjija u konna għadna li waqt l-ewwel gwerra dinjija. Li ġara kien qisu l-iżvilupp politiku jitpoġġa fuq il-back burner. In-nies għandhom ħtiġijiet u interessi u ansjetajiet differenti mill-iżvilupp politiku. Issa l-ewwel gwerra spiċċat. Allura hija morru Malta kif spiċċat l-ewwel gwerra. X'kienet is-sitwazzjoni soċjali fil-pajjiż biex imbagħad naraw jekk bediex reġa' il-moviment politiku kif beda, ma jiena naraw dik is-sitwazzjoni soċjali fil-pajjiż kif kienet.
Għajdu kelma qasira l-ewwel fuq is-sitwazzjoni politika matul il-gwerra. L-ewwel ħaġa żvilupp politiku ma kienx hemm ċans li jkun hemm inħabba li l-Ingilterra ma kienx disposta li tikkonsidrah. It-tieni ta' min insemmu għax importanti li meta faqgħet il-gwerra, il-poplu Malti bih ġaru wera lealtà kbira lejn il-kuruna Angliża. U allura ma baqax jipprova jfittex l-interessi biex ngħidu hekk tiegħu, imma sar parti mill-isforz tal-gwerra kontra l-aħdu.
Jekk niftaħ brek iż-żgħira hekk meta qed tgħid id-drittijiet tal-poplu Malti l-lealtà lejn il-kuruna, eċetera. Ftakart f'mistoqsija oħra li għal milli semmih ieħor.
Għandna tnejn mela żgur.
Barra dawk li għatlek li joġbu mistoqsijiet. Da' għalli, meta aħna diskutejna dik il-karta ta' drittijiet tal-Maltini ċarter, dak id-dokument għadu jeżisti jew le?
Jiena ma rnexx insibu u sa fejna fien l-oriġinali tnajt. Il-kopji sibna.
Mhux hekk, l-oriġinali.
Sa fejna fien għadu ħadd ma sab l-oriġinal. Però jista' jkun li għandi żball, però ma jidhirlix li xi ħadd sab.
Okej. Mela nkomplu fuq is-sitwazzjoni issa soċjali ta' wara l-ewwel gwerra.
Issa il-Maltin kienu jippretendu li appena tispiċċar gwerra, l-affarijiet irritornaw għan-normal kemm jista' jkun malajr. Imma waħda mill-affarijiet li ma tawx kastijaw kien il-fatt li la spiċċat il-gwerra. Wieħed mill-vantaġġi li kellha l-gwerra għal Malta li kienet pratikament full employment kien se jispiċċa.
U naturalment biex wieħed poġġi l-kwadru wkoll għal minnu ta' ħajta żgħira naturalment iktar. Ma kienx hemm fil-ewwel gwerra li żvantaġġ kbir li kellha Malta fit-tieni gwerra tal-ajruplanijiet fuq il-bombi għax l-invenzjoni kienet għadha fil-bidu ħafna, l-ajruplani kienu rarament użati bħala
Malta ma kienx frontline state bħal ma kienet fit-tieni gwerra dinija, wol diri qiegħda fl-eqel tal-ġlied, ma Malta kellha rwol iktar biex nista' nsejjaħ lu hekk passiv. Però xorta kien importanti.
Għalhekk mela kellna full employment il-vantaġġ mingħajr l-iżvantaġġ tal-bombi niżel.
Sewa. Però appena spiċċat il-gwerra, l-ewwel ħaġa kull gwerra tifni t-teżur tal-pajjiżi konċernati. Il-Ġermanja tilfet l-ewwel gwerra dinija prinċipalment ħabba li kkollassat l-ekonomija tagħha. U l-ekonomija Angliża wkoll ħadd daqgħet ħarta immensa mill-ispiża kbira li ġabet magħha l-gwerra. U waħda mill-affarijiet li beda jagħmel il-Gvern Ingliż kien retrenchment li tfisser fi klim ieħor inaqqas l-ispiża. U f'Malta l-ispiża beda jnaqqasha billi beda jagħti numru kbir ta' assensi lin-nies fit-tarzna li issa ma tantx kellu bżonnhom, nies li kienu parti mill-forzi armati u anki nies li kienu jaħdmu bħala f'postijiet ċivili mal-forzi armati f'Malta.
Jiġri qed titkellem inti fuq mijiet ta' sensi?
Iva, qed nitkellem fuq mass unemployment, qed millu mal-għada.
Ħaġa serja ħafna.
Barra minn hekk il-prezzijiet għoljin li kien ġabet magħha l-gwerra u anki il-black market kien għadu jiffjorixxi. Kien għadu ma kienx hemm id-dinja ma kienx ta' irritornat lura.
Għan-normalità.
Għan-normalità. F'dak li huwa tqassim ta' ikel essenzjali u ħwejjeġ oħra essenzjali. Fadri, inti li kellek hija pagi baxxi. Ħwejjeġ essenzjali għoljien immens u skarsi.
Qed ngħidu ikel u hekk
ikel inkluż il-ħobs pereżempju. U barra minn hekk għandek numru ta' sensi qed jingħataw b'mod goff. U f'perjodu qasir ħafna. Allura ovvjament kien hawn anress soċjali kbir fil-pajjiż. Jien nażżarda li ngħid li ma kienx hawn sezzjoni tal-ħaddiema bil-pulizija. Sa nista' tarzna u kull sezzjoni oħra li ma kienx tħossha li qed tiġi sfruttata li ma kellix tħoss li ma kienx tħoss li ma kellix paga li biha tista' tgħix. U kien hawn ġuħ staġnar immens u miżerja. Il-kelma hija miżerja.
Xenarju kraħ ħafna li qed tiġi inti.
U il-gvernatur.
Jiġifieri wara l-ewwel gwerra ma kienx hemm bħalma kien hemm wara t-tieni gwerra xi forma ta' Marshall Plan li qed jgħin il-pajjiż.
Ma kienx hemm minn dawn assolutament. Issa barra minn hekk il-gvernatur stess hawn Malta, il-gvernatur Matthewin, arafhom da' sitwazzjonijiet. Għal kienet jikteb l-Ingilterra, Londra u jgħidilhom li s-sitwazzjoni ma tistax tibqa' sejra kif inhi sejra. Però min-naħa ta' Londra issa jekk inti biex ngħidlek immorru Londra u naraw kif dawk qed iħarsu lejn il-kumplanet. Biex qed iħarsu lejn Malta biss, qed iħarsu l-sitwazzjoni mondjali fl-imperu kollu. U għalihom Malta kienet farka minn din l-immensità ta' problemi li il-reazzjoni tagħhom kienet x'tistenna? Da spiċċat il-gwerra.
U nimmaġina s-sitwazzjoni fl-Ingilterra kien hemm ukoll xi żieda fl-unemployment u problemi oħrajn marbutin.
Kien hemm l-Ingilterra wkoll.
Fi għandhom il-problemi d-dar tagħhom.
L-ikbar problema li kellhom ċentralment kienet daqgħa ta' ħarta li kienu ħadu fl-ekonomija tagħhom stess. Għax l-Ingilterra on paper biex ngħid hekk rebħet żewġ gwerer mondjali. fl-ewwel waħda rebħet il-gwerra u tista' tgħid l-estiet il-bażi biex jinħatt l-imperu. U fit-tieni gwerra rebħet il-gwerra militari u tilfat totalment il-gwerra ekonomika. Qoldiri il-prezz li ħalset l-Ingilterra għar-rebħiet miksuba militarment fiż-żewġ gwerer kien prezz enormi li wieħed tista' tgħid l-Ingilterra qatt ma reġgħet irkuprat. X'inti wara snin tal-gwerra tal-ewwel gwerra dinija għandek mbagħad perjodu qasir meta jibda jider li se jibda jkun hemm xi kambjament pożittiv, però mbagħad tiġi l-Great Depression u
titfa' kollox il-baħar
naraw il-sitwazzjoni miżera ekonomika anki fl-Ingilterra. Però dak kien għadu fil-futur.
Ok, imma allura f'dan is-sitwazzjoni għax inti użajt il-kelma b'saħħitha ħafna ta' miżerja li kien hemm fil-pajjiż. Din waslet biex kun hemm allura iktar għajta għall-autonomija u drittijiet politiċi jew inqas għajta?
Le, iktar għajta. Il-Maltin kien qed jgħidu l-Ingliżi kollox f'idejhom għandu, għaraf li ma sitwazzjoni ġabuna, tajjeb, wasal iż-żmien li aħna jkollna gvern tagħna li jamministra l-affarijiet ta' ħwejjeġ il-ħwejjeġ ta' kuljum ta' Malta.
Ġem dak iż-żmien jekk niftaħar sew meta jisu ħareġ bċertu qawwa u bċertu saħħa, dottor Filippo Xuberras, korretta?
Sewa, dak kien battitra anki l-korpi kostituiti fej dan stedinhom biex titlaqa Assemblea Nazzjonali apposta biex tfassal kostituzzjoni għal-gvern responsabbli. Sa dak imli hemm rispettata.
Għalhekk aħna, għalhekk speċi x'kellu jekk 110 xi statura kellu biex jibgħu dilittra u nisjatu każ.
Le, u kien ħasem anke fil-politika fl-1888 pereżempju kien tela fil-Parlament jirrappreżenta l-gradwati. Mhux parlament skużani fil-Kunsil tal-Gvern. Jirrappreżenta l-gradwati, kellu isem tajjeb, ma kienx imċappas ħafna ma l-parteġjaniżmu fil-politika lokali, allura kien igawdi rispett minn diversi aspetti. U allura l-ajta tiegħu ukoll waslet fi żmien fejn kien hemm dilaġġ għaliha. U naraw li iż-żewġ gruppi organizzati li għandek fil-pajjiż politiċi, għandek il-Komitato Nazzjonali Patriottiku. Kontratu patriottiku meċi minn Monsignor Panzavecchia li huwa riżultat tal-Partit Nazzjonali li kien waqqaf Mizzi. U għandek ukoll l-għaqda li hija wkoll nazzjonalista fis-sens tal-kelma li ħarġet mill-istess font, l-organizzazzjoni Ġovine Malta immexxija minn Nerik Mizzi. Issa bej Panzavecchia u Mizzi kien hemm differenzi importanti ta' tattika fuq żewġ livelli.
Ma ta' prinċipju kien hemm differenzi?
Ta' prinċipju le, saċ, l-għanijiet tagħhom kienu pjuttost l-istess. Però Mizzi kien sekolari fil-ħarsa tiegħu li Panzavecchia ma sarx ikun, anki peress li kien qassis, u barra minn hekk Panzavecchia kien iktar biex ngħidlek inqas rivoluzzjonarju milli kien Nerik Mizzi. Nerik Mizzi kien lest li jaffronta dak li kien jara l-problema politika ta' gvern Ingliż li assolutament ma jiġix isma' kull mod li hu possibbli.
Jiġifieri nkun korrett li ngħid fuq Nerik Mizzi li fiktar minn sens wieħed kien it-tifel ta' missieru?
Iva, m'hemmx dubju. Kien it-tifel ta' missieru, kien ibati mill-istess difed biex ngħidlu hekk ta' ras jibsa. Tajjeb.
Ma x'anki missieru kien sekolari wkoll.
Iva, ħafna. U kien wieħed minn dawk li kien jemmen ħafna, kien jemmen li tittinżam ċertu distanza bejn il-Knisja u l-politika. Infatti jiena ibnu Monsignor Fortunato kien qalli li meta kien qallu li ddeċida li jsir qassis, kien taħ parir wieħed. Kien qallu mela żomm il-bot mill-politika. Di kienet l-andament, l-andament ta' mizzi. Issa, kien hemm respons tajjeb, mhux m'għandniex ċans nitlu f'ċertu dettalji għal din il-lajta li saret lejn l-aħħar tal-1918 u fil-fatt kien qbili tissejjaħ Assembleja Nazzjonali li l-ewwel laqgħa tagħha saret hekk Mr. Eżbar fil-25 ta'
fil-. Meta ngħidu Assembleja Nazzjonali, xi tfisser kif jingħażlu n-nies, min ikun hemm, min imur minn ma jmur.
Konsa niġi għalija. L-idea kienet li jkunu rappreżentati fiha il-korpi kostitwiti kollha u l-interessi li hemm hemmhekk. Issa
hawnhekk. Il-korpi kostitwiti qed nitkellmu jinaf il-gażini tal-banda.
Iva, iva. Kull għaqdiet. Kull għaqdiet marufa. Marufa uffiċjalment.
Jifi qed nitkellmu fuq numru mhux żgħir.
Le, żgur, da mijiet kellek ta' delegati.
Mijiet.
Mijiet ta' delegati fl-assembleja dawna kull għaqda kellha dritt tibgħat ċertu numru ta' delegati u dawna għamluha. Issa, però din l-assembleja tal-1919 kellha fiha nifisha paradoss.
L-1919
kella paradoss. Kella paradoss għaliex. Jekk inti tħares anki lej l-qdiet involuti, tara li ħafna minn dawn l-qdiet kienu qdiet li fir-realtà kienu jirrappreżentaw ħaddiema. Mhux uffiċjalment, imma l-membri tagħhom kienu ħaddiema. Però is-sezzjoni tal-ħaddiema kienet is-sezzjoni li nqas kellha vuċi politika, li nqas li kellhom voti.
Fil-pajjiż,
fil-pajjiż qed nitkellmu. Dik waħda. It-tieni sar ukoll dak li fil-kuntest soċjali nifhmu għaliex sar, però kellu effett fuq l-assembleja, għandek il-fenomenu li ta' pereżempju kien għandek każin ta' banda fraħal, dawna biex jirrappreżentawhom kienu se jibgħatu n-nies prominenti ta' raħal.
Alla jew professjonista
jew il-tabib, jew l-avukat, jew il-nutar ta' raħal, jew il-kappillan. Allura inti kellek zbilanċ fil-tip ta' delegati li għandek f'din l-assembleja. Fis-sens li il-predominanza ta' delegati qegħdin jirrappreżentaw interessi professjonali u kummerċjali jew inkella klerikali.
Waqt li l-maġġoranza tal-qdiet huma marbuta mal-klassi tal-ħaddiema.
Eżattament. Issa
interessanti.
Issa dak inżball għadu attenti li ma terġax issir fl-1945 meta kellna assembleja oħra. Alla dak kien ifisser li għalkemm kellek pereżempju rappreżentanti tal-ftit trade unions u qdiet li kien hemmhekk, dawna kienu f'minoranza distinta.
Forsi għawek ġew, nfakkar waħda li s-semija tagħna qed tisimgħu il-programm fuq Campus FM, programm minn Poplu għan-Nazzjoni, Fader Joe Borch qed nitkellem mal-Professur Joe Pirotta hawnhekk qed nitkellmu fuq din l-Assembleja Nazzjonali illi tlaqqat wara l-ewwel gwerra dinjija, inizjattiva ta' Dr. Filippo Xiberras u ġew qed jispjega dan il-paradoss jaħlu għaw il-waqt li kena il-maġoranza tal-qdiet ġejjin mill-klassi tal-ħaddiema, ma il-maġoranza tal-delegati ġejjin minn fost il-professjonisti jew il-kleru u mill-klassi kummerċanti għax anki daw l-qdiet tal-grassroots biex ngħid jekk.
Kien rappreżentati minn daw in-nies. L-ewwel ħaġa kien in-nies ta' daw l-qdiet, daw l-irħula speċjalment, kienu jħossu ċertu pride biex ngħidlek li qed jirrappreżentahom tabib, jew avukat, whatever. Issa, Filippo Xiberras kien offra s-servizzi tiegħu l-assembleja u fil-fatt meta ntaqgħet l-ewwel darba għażlitu bħala l-President tal-assembleja u Nerik Mizzi ġie magħżul bħala s-segretarju tal-assembleja. U bdew jitħejjew il-preparamenti biex l-assembleja tkun tista' tibda tagħmel xogħol tagħha. U naraw li għandek periodu twil bejn l-ewwel laqgħa u t-tieni laqgħa, u dana u dovut dawn ħaġa għall-preparazzjonijiet li kien hemm bżonn, l-organizzazzjoni, u it-tieni laqgħa ġiet iffissata fil-fatt minn frar għal 7 ta' Ġunju ta' dik is-sena, wol dir għandek periodu sew. Sa f'dan l-erba' xhur ħames xhur li għandek. Il-sitwazzjoni fil-pajjiż komplett tmur allar.
Et najdu situazzjoni ekonomika u soċjali.
Ekonomika u soċjali, kompli tmur allar. Kompla zdit, kompla zdit il-ġuħ, il-pajis ma bedix jara xaq ta' dawl, il-gvernatur kien inkwetat sew u bedi għafza l-uffiċċju koloniali li hemm bżonn li jittieħdu passi u jittieħdu passi sew.
Ja, industrija ma kien hemm xejn fil-pajjiż.
Xejn jiddependi kollox fuq is-servizz Ingliżi.
U forsi t-tarsna li tiddependi mis-servizz Ingliżi u ċ-ċivil u mbagħad naħseb l-agrikoltura.
U l-xogħol
marbut mal-port forsi.
Mhux dak kien. Is-segretarju tal-Istat Kimberly, Lord Kimberly, beda jasallu l-messaġġ minn Malta, mill-uffiċjali tiegħu b'ċertu qawwa. Għax anki l-uffiċjali militari bdew jinkwitaw fil-pajjiż, is-sitwazzjoni tistax. Allora dan biex jikkalma kemm jista' s-sitwazzjoni, bat messaġġ lill-gvernatur għallu għafza lill-delegati tal-Assembleja Nazzjonali li fil-fatt is-segretarju li se jilħaq warajja għax kien se jispiċċa segretarju stat beħsibu jiġi Malta biex jara sa fejn ikun possibbli li l-poplu Malti jingħata sehem akbar fl-amministrazzjoni mingħajr preġudizzju għall-interessi tal-gwarniġġjon imperjali li fuq il-preżenza tiegħu kienet tistrih il-prosperità tal-gżira.
Jtejjem din il-
għandek dejjem
l-eċċezzjoni li toħloq il-kwiet imbagħad.
L-interessi imperjali ta' difiża. Issa il-delegati ta' Assembleja Nazzjonali subajhom fħalqhom ma kinux. U indunaw li fil-fatt da ma wedhom xejn. Kull ma qalhom
jirbaħ iż-żmien rieda.
Naraw daqsxejn waħda, naraw daqsxejn wa sa fej nistgħu naslu u mbagħad nimxu minn hemmhekk. Però minn naħa l-oħra, kien hemm ċaqliqa li fis-snin ta' qabel ma kiet saret.
Li kienet? Għax
qabel il-pożizzjoni kienet il-Kostituzzjoni ta' Chamberlain titħaddem meta jħadmuha sew il-Maltin naraw ikux hemm lok għall-improvement. Maltin rifjutaw li ħadmuha mela kellek stalemate impass totali. Tajjeb, almenu kien hemm dak il pass. Però is-sitwazzjoni ħażina fil-pajjiż kien ifisser li r-rabja għal dak li kienet jiġri fost il-poplu kienet immensa. U kellek numru ta' grievances kollha flimkien. Is-sitwazzjoni ekonomika. Il-kontinwazzjoni tal-discharges, ta' tkeċċija tan-nies minn max-xogħol. Il-gvernatur jibgħat jgħid Londra u anki l-lieutenant gvernatur jibgħat jgħidilhom għalmenu waqfu s-sensi. Tajjeb? Meta tagħtu s-sensi dawn nies letteralment toqtluhom bil-ġuħ. Tajjeb m'għandhomx biex jgħixu.
Lakin hemm unemployment benefit l-servizzi soċjali.
Assolutament. Jippruvaw idaħlu dal-ħsieb.
Di tal-ġuħ, mhux qed tesaġera.
Le biex qed tesaġer, assolutament.
Għajda spiċċa ma jaħdimx, kien jaqlaħħa u jikola.
Meta kien jikola?
Mela flus infadlin.
M'għandux?
M'għandux? Għan fil-ħodu bla paga, u l-familja.
Alla daġara, meta waslet il-ġurnata tal-tini laqa tal-Assembleja fil-7 ġunju tal-1919, li kienet ħabba s-sir il-laqa tal-Assembleja kien hemm atmosfera ta' festa fil-belt il-ħwienet ġew encouraged bil-forza jew bid-nwel biex jalqu, tajjeb biex żgur tkun festa, telgħu ħafna nies mit-tarza minn postijiet oħra ħaddiema. U kellek atmosfera ta' brijju. Issa hemmhekk il-belt din importanti ngħiduha ġew. Għax 7 Ġunju dak li ġa 7 Ġunju ma ġax biex fis-7 Ġunju.
Mingħajr ma jitluf ħafna dettalji biex niddiskutu fil-programm li jmiss issa naħseb. Tajjeb is-7 Ġunju, għax wasalna fl-aħħar tal-programm forsi fadal-aħħar żewġ minut it-tlieta.
Għalhekk ma jkollix lilek iżomm lil-ħin.
U allura darba li ġejn slu iktar fid-dettall ta' 7 Ġunju. Forsi nieħdok pass lura. L-ewwel laqgħa kienet fi frar is-7 Ġunju. Jiġri f'dawk ix-xhur, għandna xhur qed nitkellmu għawu. X'kien qed isir fuq il-front Malti, fuq il-dimensjoni politika?
Kien ikkonsolidat il-rappreżentanza tal-qdiet. Kienet jitħejja minn dawk li kienu involuti kif se jimxu, tajib kwa ħagġej bladi għattija u xandu f-moħu mandux. Kienem ħafna laqat informali, informali fil-sens li mhux parti mill-assemblea, imma formali fil-sens li bejn id-delegati ta' li kienem.
Iġri baqa għaddejn da' u b'daw il-laqat.
Kellek ukoll għaddejn dibattit ukoll anki fil-gazzetti ta' dak iż-żmien. Ta' xiridu ma' jridux. Il-ħsieb ewlien li kulħadd kien mixi għalih kien dan. Aħna għandna dritt li konna gvern li jġib f'Malta tmexxija li tkun awtonoma mill-gvern Ingliż. Li uħsib l-affarijiet tagħna. Aħna ma rridux nindaħlu lill-gvern imperjali f'dak li għandu x'jaqsam mad-difiża, ma rridux indefsu mneħerna f'dawk l-affarijiet. Dawk aħna lest inċeduhom lill-gvern Ingliż. Però l-gvern Ingliż lilna jrid jara fid-dritt tagħna li mmexxu ħwejjiġna u da rridux.
Jiġri meta aħna qed ngħidu li f'din l-assembleja nazzjonali kellek sal-gażini tal-banda, eċetera. Jiġri kien ikollok naħseb diskussjoni anke fuq il-livell tal-irħula.
Kien ikollok, inti waħda mill-affett li kien ġara kien dan. Kien sar kambjament anke fil-mentalità ta' ħafna ħaddiema, speċjalment fid-dockyard. Fid-dockyard kien beda jinbed sew il-żerriha ta' sens ta' trade unionizmu.
Da' effett ta' demek jew le?
Parti minnu iva l-effett liħor kienu koll il-numru ta' Angliżi kienu jaħdmu fid-dockyard. Li ġabu magħhom idejat importaw idejat mill-Ingilterra. Per fuq dan itkellmu programm ieħor iktar.
Ringrazzjak ġew tar-risposti tiegħek, jien Fader Joe Borch, nfakkarkom li dan il-programm tistgħu sibuh anki fuq il-website ta' Campus FM www.campusfm.um.edu.md u tmorru fis-sezzjoni tkun miktuba ċara ħafna fejn il-programm ikun streamed u tistgħu tisimgħu anki kumdita tagħkom. Jien, Fader Joe Borch, imkien mal-Professur Joe Perotta, ringrazzjawkom tal-attenzjoni u nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Minn poplu għal nazzjon. Ippreżentaw il-programm Fader Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bi xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.